Pāvilos tā izdodas sastapt vīrus, kur atgriezušies no zvejas jūrā. Lomā šoreiz papraus apjoms grunduļu. Pēdējo gadu laikā ostā pārmaiņas varot just, saka zvejas kuģa saimnieks Zintis Benetis.
Katru gadu mums tādas jahtas un kutera vairāk brauc iekšā. Kaut kāds apgrozījums ir. Vairāk labumu guvējas, tās tas vārds laikam ir, es nezinu jau, jā, bet vismaz kaut kas notiek.
Ostas attīstība notiek nepārtraukti, uzsver Pāvilostas ostas pārvaldnieks Ronalds Griškevičs, taču šobrīd ir spērts ļoti liels solis. Viens mūls pagarināts par 90 metriem, otrs par 150 metriem. Piesaistot Eiropas Savienības finansējumu, mūlu rekonstrukcijā ieguldīta aptuveni 3 miljoni eiro. Runājot par ekonomiskajiem iegūmiem, ostas pārvaldnieks uzsver vairākas nozares īpašu zvejniecību.
Pirmo reizi kopš daudziem gadiem lielās vējas flote, kas ir Baltikas trālēri, varēja zvejot visu sezonu, jo agrāk pēc stiprām vētrām ostē uzreiz piekšā izveidojās korķis, un, kol ir jāgaida pavasars, ka iestāsies mierīgi laika apstākļi jau padziļināt. Šodien mēs pārdzīvojam trīs ļoti stipras vētras, un kuģi joprojām var kursēt un joprojām kursē. Tas nozīmē, ka mūsu zivu rūpniecība neapstājas ne uz vienu dienu šeit. Ja pierādīsies tuvākajā laikā, tā situācija dziļumiem ir stabila, tad mēs ceram piesaistīt vēl līdz pat 10 Baltikas tipa kuģiem, kur varētu nodot dzīves pārstrādē pie Pāvilostas, ja viņiem būtu īsāks ceļš no zvejas vietām līdz ostai.
Ostas dziļums un droša ostas navigācija ir svarīga jūras jahtām, turklāt drīzumā tiks uzstādītas modernas bojas, kas darbojas ar saules baterijām, skaidro ostas pārvaldnieks.
Un pagājušajā pavasarī bija problēmas iziet jūrā vai ienākt, līdz ar to, protams, ka jahtotāji izvairās no vietām, kur nav droša navigācija. Šobrīd viņi ir droši.
Pāvilostu par mājvietu savai jahtai izvēlējies Āris Liepiņš. Vienlaikus uzsverot, ka Latvijas potenciāls kopumā jahtu ostu attīstībā joprojām nav izmantots. Viņš atklāja, kāpēc mazā osta ir izdevīgāka.
Ir drusku lētāk tā turēšana nekā Rīgas jahtklubos. Un te ir tīrāks, te nav jāmazgā klājas katru sestdienu. Nenodzīvojās visa putekļa kārta. Tuvāk tāds civilizētas ostas, jo no līdšļa aizbrauk kaut kur pie cilvēkiem baigo laiku, tas prasa.
Jahtu ostu Pāvilosta attīsta mērķiecīgi jau daudzu gadu garumā. Pāvilosta atrodas jahtu servisa centrs. Ir radīta pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, pieejamas dušas, tualetes, vejas mašīna un citas nepieciešamās lietas. Kā vienīgo mīnusu šobrīd ostas pārvaldnieks min vietu trūkumu, kas nākotnē liek domāt par pieejamību.
Tiek uzsākts projekts, kur ietvaros tiks veikt krasta nostiprinājumu pie jahtu ostas. Līdz ar to peldošo piestātni varēs atslogot no peldlīdzekļiem ar mazāku iegrimi. Mums parādīsies vēl papildus piestātņu vietas. Paredzēts ir padziļināt līcīšu daļu līdz 1,5 metram. Tas nozīmē, ka tur pat diezgan liela motoru kuģi varēs atbrīvot tagad to pontonu, pie kur viņi stāv un dot vietu jahtām.
Pāvilostas ostā šobrīd ir pieejama ļoti moderna zīmošanas infrastruktūra, kur izveidota stacionāra platforma un uzstādīts mūsdienīgs ceļamkrāns. Tas ir arī darba vietas mazpilsētā. Salīdzinoši nesen jahtu servisa centrā sāca strādāt jelgavnieks Rolands.
Man šeit bija dzīves iespējas un ļoti novērtēju to, ka ir iespēja, kur strādāt.
Nu, ko jūs, piemēram, šobrīd mēģināt izdarīt?
Atjaunoju tīka klājam dēlīšus, kas nebija labi, kas bija noplīsuši.
Tad nu tad ar koku jāstrādā kā galvenajam šeit, kā restaurātoram.
Bet celtniecība arī gadās darba ar koku. Jauns ir tieši attiecībā uz jaktu sistēmām, uz visām burām un mastiem, mantīm.
Šajā ziemā Pāvilostā ziemojušas 36 jahtas. Pāvilosta izvēlas arī jahtotājs no Šveices, Martins Hepenštriks.
This place where we could store the boat over the winter, so we decided that we do this.
Mēs te varam atstāt savu jahtu ziemas laikā. Varējām te veikt remontdarbus. Ļoti liels sasniegums, ka Pāvilostā ir savs celtnis, jo mēs vairs neesam atkarīgi no celtņiem, kas speciāli jāizsauc. Tas ir lētāk un drošāk.
Because we don't depend on a foreign crane anymore.
Pētījumi liecina, ka katra jahta, kas ienāk ostā katru dienu vietējā ekonomikā, atstāja vismaz 100 eiro, uzsver Ronalds Griškevičs. Cilvēki iepērks vietējos veikalos un izmanto kafejnīcas. Pāvilostā pastāvīgi vasarā uzturas aptuveni 60 līdz 70 peldlīdzekļu, un sezonā tiem pievienojas aptuveni 300 viesu. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.